Vi skal nu høre et interview med freds- og konfliktløsningsforsker Isabel Bramsen ved Lunds Universitet. Det foregik den 30. marts 2022. Hvor vi hører Isabel Bramsen analysere nogle af de foreliggende forslag til mulige løsninger på konflikten omkring Ukraine. Jeg har ringet til Isabel Bramsen, der er freds- og konfliktforsker ved Lunds Universitet, fordi jeg har set, at du har været brugt allerede, som jeg har sagt, i den egenskab af konfliktmægler. Og det, jeg var interesseret i, da jeg kontaktede dig, det var, hvordan skaber vi en bæredygtig fred omkring den krig, der er i Ukraine i øjeblikket. Så er der fri bane for dig. Værsgo, Isabel Bramsen. Tak.
Jamen altså, mest af alt så forholder jeg mig til, hvad for nogle løsninger, der kunne være realistiske lige nu, og hvad for nogle løsninger begge parter kunne leve med, så at sige. Så om de vil være bæredygtige, jeg tror, det er jo om ikke andet mere bæredygtige end den situation, der er nu. Men jeg har ikke lavet sådan en kvalitetsdæk på, hvor bæredygtige det nødvendigvis er. For det er jo altid det er vanskeligt, altså det er usandsynligt vanskeligt at finde en løsning til at starte med, og overhovedet nå frem til noget som helst i til nogle fredsforhandlinger. De er utroligt skrøbelige, dem der foregår netop nu. Men når man så, og hvis man, og så frem, man når til en forhandlet løsning, jamen så er det selvfølgelig næste skridt, som kan være mindst lige så vanskeligt, hvis ikke vanskeligere, at omsætte de her ord til handlinger og implementere fredsaftalen. Og det er så der, det store spørgsmål er, om det kan være bæredygtigt, eller der kan man godt forestille sig nogle, hvad skal man sige, vold og plus igen på den ene eller den anden måde. Så bare for at sige, at mest af alt så forholder jeg mig relativt analytisk til, jamen, hvad kunne være en løsning. Så hvis vi tager det, og så holder det bæredygtighed lidt ud af det for nu. Først og fremmest handler det om at stoppe krigen. Og her vil jeg sige, punkt 1 er selvfølgelig, at Rusland skal forlade Ukraine. Det må være på en eller anden måde en helt essentiel del af en fredsaftale, at et land, der nu har besat et andet land, skal stoppe med det. Og der kan man sige, på en måde er det nemmere nu at forholde sig til det, fordi at i Minsk-aftalen og mindst forhandlingerne, det vil sige de forhandlinger, der var omkring Ukraine i 14 og 15, der var det, at Rusland ligesom ikke ville anerkende, at de var en del af konflikten. De ville ligesom være med som mægler. Man havde også sådan et rundt bord, som man sad ved, sådan, så det ikke var tydeligt, hvem der var mægler og hvem der var part til de her forhandlinger. Og der vil man ikke kunne skrive ind, at Rusland skal forlade Ukraine, selvom at meget tyd på, at de havde nogle styrker i Ukraine, men det ville de ligesom ikke anerkende. Så på den måde er det nemmere nu, man kan nemmere kalde en spade for en spade nu, og sige, at det er punkt 1 på et eller andet plan, at Rusland skal forlade Ukraine. Men hvad skal de så have til gengæld, så at sige? Hvorfor gik Rusland ind i Ukraine, og hvad kunne på nogen måde få dem til at stoppe den her krig, som de har igangsat? Først så var det et meget mudret billede af, hvad Rusland ønskede sig. Noget med noget demilitarisering og afnazificering og nogle ting, som virkelig skar i ørerne på mange ukrainer. Blandt andet selvfølgelig, fordi at den ukrainske præsident Zelensky er jøde og ikke vil ligesom helst ikke vil se som selvfølgelig nazisme og sættes i forbindelse med det. Men hvis man skræller det væk, og det har de i hvert fald flere omgange gjort, at sådan, okay, det var ikke det afgørende. Det afgørende er dels, at Ukraine ikke bliver medlem af NATO, dels at udbryder regionerne Donetsk og Luhansk bliver anerkendt som selvstændige, og dels at Krim bliver anerkendt som en del af Rusland. Så hvad kunne man så gøre i forhold til det? Det, man har gjort, så vidt vi ved, i forhold til de her forhandlinger, er at genfortolke, hvad man mener med neutral. Fordi Rusland ønsker et neutralt Ukraine, fordi de er ikke interesseret i NATO-udvidelse. Det truer deres sikkerhedsinteresse, oplever de, at de ligesom bliver inddæmmet. ved en NATO-udvidelse, og de er bange for det med rette, men måske ikke med rette. Det er sådan set ikke så vigtigt. Det vigtige er, at de vil være bange for at have NATO-soldater eller missiler opstillet, for eksempel på ukrainsk jord. Så derfor så det er ligesom deres interesse, og Ukraine kan til gengæld ikke bare sige, jamen det er fint, vi siger ja til neutralitet, og så skal vi ikke aftale, at de ikke invaderes igen. Fordi det har de allerede gjort i en Budapest-deklaration tilbage fra 94, hvor de opgav deres atomvåben mod, at Ukraine, USA og andre lande lovede, at de ikke ville angribe dem, og det er så ikke blevet overholdt. Så for dem er det selvfølgelig vigtigt ikke bare at få en skriftlig lovning på, at de ikke bliver angrebet igen, men for altså nogle sikkerhedsgarantier for, at hvis og så frem Rusland skulle angribe igen, jamen så er der nogle garantier, nogle lande, som vil beskytte dem. Og der havde de så tænkt, måske skulle være NATO-lande, men de er så villige, forlydende det, at til at opgive de her mål om at blive en del af NATO mod til gengæld og få nogle andre lande som sikkerhedsgaranter. Det kunne være Tyrkiet, men det kunne være andre lande. Så man snakker lige nu om 8 lande, der kunne være de her sikkerhedsgaranter. Så det er sådan en ny form for neutralitet, kan man sige, hvor at man på den ene side er neutral og ikke har udenlandske tropper eller missiler på ukrainsk jord i fredstid, men på den anden side har den her garanti for, at hvis man skulle blive angrebet, jamen så har man nogen, der vil komme og beskytte det. Lidt ligesom artikel 5 i NATO. Så det er det første punkt. Det næste punkt er så Donbass-regionen med Donetsk og Luhansk, og hvad skal man gøre i forhold til det? Og det Minsk-aftalen, man blev enige om, det var at give Donetsk og Luhansk selvstyre, men stadigvæk under Ukraine. Og det Rusland nu ønsker er, at de skal opnå selvstændighed. Og Ukraine har ikke lyst til at fragive territoriet, bare fordi de bliver troet militært. Så et eller andet sted, hvis man forestiller sådan et spektrum, hvor at der er noget selvstændighed i den ene ende og noget selvstyre i den anden ende, et eller andet sted på den skala, formentlig tættere på selvstyre end på selvstændighed. Fordi at hvis de bliver selvstændige, så vil det de facto blive en del af Rusland, og det er også problematisk og ikke særlig holdbart, hvis vi snakker bæredygtighed her. Men i og med, at Rusland jo har accepteret den her, altså i virkeligheden begge lande har accepteret den her selvstyreordning, men den bare ikke er blevet implementeret ordentligt fra Minsk-aftalerne, så kan man godt forestille sig noget i den stil igen blive forhandlet igennem, men hvor Rusland så får en eller anden form for garanti for, at det også vil blive implementeret, hvordan man end vil dreje det. Altså meget af det her forhandlinger handler rigtig meget om noget sprogligt og juridisk, som ligesom kan være spiseligt for begge parter. Og så det sidste punkt i forhold til Krim, der kan man ikke forestille sig, at Ukraine siger ja til at anerkende Krim som Rusland, som en del af Rusland. Men det, man har, der kom frem i går faktisk, var, at man havde snakket om sådan en 15-årig konsultationsperiode, hvor at man ligesom udskyder problemet. Det er også noget, jeg faktisk selv har foreslået som en mulig løsning, med at lige nu er situationen så anspændt mellem parterne og på landjorden og med krigen og det hele, så det er vanskeligt at finde en løsning på det, og udfordringen er, at Krim allerede er de facto russisk, men at Ukraine ikke accepterer det, eller i hvert fald anerkender det. Så en eller anden udskydelse af problemet, og måske også skriver man ind i aftalen, at man ikke fra ukrainsk side vil angribe Krim, for eksempel. Det kunne også være en måde at anerkende Rusland interesser her, fordi de har før krigen ligesom faktisk sagt, at det er en del af grunden til, at de gik i krig, var fordi, at de havde intelligence på, at Ukraine ville angribe Krim. Og Zelensky var ude at sige i sådan et interview, han lavede med russiske journalister, at det var en helt forkert underskrift af hans, der var blevet brugt i det her dokument og alt muligt. Men et eller andet dokument, der skulle vise, at Ukraine ville angribe Krim. Men i hvert fald, at det kunne man forestille sig også blive skrevet i aftalen, at det ville de ikke gøre eller et eller andet. Så det er sådan de sådan grove skitser, jeg ser en aftale lige nu.
Ja, der er punkt 2 omkring selvstyre af en eller anden form i det østlige russiske sproget område, Donetsk og Luhansk. Ja. Jeg ved, at Christian Juhl i forbindelse med Minsk 2-aftalerne på vegne af henvendte sig til de to parter og foreslå, at de kunne komme til Sønderjyllands Sydslesvig og høre, hvordan man gjorde det i 1920, som jo har været en succes, må man sige, ikke mindst også efter, at man i 55 vedtog nogle mindretalsgarantier. Det er sådan noget, man er bange for, at man vil gøre ved mindretallene. Det må være det helt afgørende. Og så også afgrænsningen selvfølgelig. Altså en folkeafstemning, det synes jeg, det må være det, det drejer sig om.
Der er mange, der har foreslået, også på Krim i øvrigt, men folkeafstemninger om man vil være selvstændig, eller en del af Rusland, eller en del af Ukraine. Og det er da også helt klart en mulighed. Udfordringerne ved det er, hvem må stemme. Altså, så vidt jeg orienterede så på Krim før Ruslands annektering af Krim, så var det 40%, der ville være en del af Rusland på Krim. Så det vil sige under 50%. Men nu hvor der jo, altså har det været de facto russisk siden 2014, jamen så er der jo langt flere russere, der er flyttet til og så videre, så det vil være et andet billede, man får i dag, og man kunne forestille sig noget lignende i forhold til Donetsk og Luhansk, at altså hvem er det, der skal have lov til at stemme her, så der vil helt klart være nogle udfordringer der, men ikke desto mindre tror jeg, at du har ret, og, altså at det kunne da være en formidling, en god løsning i det her tilfælde.
Ja, nu tænker jeg på bæredygtighed i den forbindelse. Men lige så gør det ordentligt første gang.
Ja, og i det hele taget skal der være en folkeafstemning i Ukraine omkring det her med neutralitet, fordi det står som en del af forfatningen. Det er en af udfordringerne med selve fredsforhandlingerne, er at Rusland, de vil gerne have Ukraine lover, at det skal være neutralt, men Ukraine ser sig nødsaget til af demokratiske årsager og lave en folkeafstemning om det først. Så det kan jo godt være, at vi får en fredsaftale, og så stemmer ukrainerne nej til det, for eksempel.
Så får man i hvert fald en debat op med det, og så bliver det mere oplyst grundlag, så man kan få en ordentlig debat. Nu ved vi, at der er nogle tv-kanaler, der er blevet forbudt, og også 11 partier, og var det for nylig, og sådan noget. Så der er selvfølgelig nogle krav der, fordi debatten forud for folkeafstemningen er jo helt afgørende for, at man kan sige, at det er en ordentlig folkeafstemning.
Ja, ja, klart, og der vi har set flere gange i historien, at folkeafstemninger har ført til et nej i forhold til en fredsaftale, både i Colombia og på Cypern, så det vil være rigtig uheldigt, det er klart.
Men afgrænsningen er for stort et område, der skal være afstemning om. Altså i Sønderjylland, der laver man forskellige områder, som så skulle stemme, og hvor de vil høre hjemme. Det samme må man kunne lave, fordi det er jo svært. Og hvem skal stemme, de flygtninge, skal de stemme, og sådan noget. Men det har man erfaring for, sådan noget. Det må man kunne finde ud af, hvis man vil. Det er mest viljen, det kommer an på nok. Ja. Og det har begge parter den i øjeblik.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, man skal være så pessimistisk i forhold til de her forhandlinger. Altså, jeg er relativt forsigtig optimist i forhold til, at i går så sagde de ukrainske forhandlere, at nu var der materiale nok til den møde mellem Zelensky og Putin. Og de russiske forhandlere stillede sig også positivt over for det her møde. Så det for mig at se, at det ligesom, ja, enten er det næste skridt et møde mellem Zelensky og Putin, eller også er der flere familier, der en del flere tekniske og juridiske ting, der skal klappes af. Også hvem skal være de her sikkerhedsgarantlande osv. Men ikke desto mindre ser jeg ikke, at vi går i den forkerte retning. Jeg ser det som, hvis vi forestiller os en stige, hvor der er en sådan fredsaftale i toppen af stigen, så ser jeg det som, at vi er gået et vigtigt skridt op af den her stige mod en fredsaftale i går. Og det er ikke klart, at man kan falde ned af den der stige igen, eller trinene kan knække eller sådan, men jeg ser det helt klart som muligt.
Ja, nu har vi ikke snakket om den første del med Ukraines neutralitet, men det var jo Vestmagterne, NATO og USA, der jo tilbød allerede fra 2008, og at Ukraine og Georgien og dem kunne melde med af NATO, og sidder der ikke nogen i baglokalet og holder øje og rådgiver Zelensky omkring det her. Jeg kan ikke forstå, at det, du fortæller mig nu, for filen, hvorfor kunne man ikke blive enige om det inden krigen? Det fatter jeg ikke.
Jamen blandt andet, fordi Rusland ikke vil mødes med Ukraine. Altså hverken på det her toppolitiske niveau med Zelensky og Putin. Zelensky er prøvet et år og vil mødes med Putin. Og heller ikke på det her, forhandlerniveau, som de mødes på og begynder at mødes på allerede 4 dage efter krigen. Det har Rusland ikke vil gøre. De har formentlig først forestillet sig, at de kunne invadere Ukraine og lave en lydstat ud af det og lave regimeskifte. Men da det viser sig ikke at være muligt, jamen så bliver de mere åbne for en forhandlet løsning. Og det er også det, de ukrainske forhandlere siger i forhold til de her forhandlinger, at til at starte med, så virkede Rusland på ingen måde interesseret i nogen som helst form for kompromis eller tilnærmelse. Men at de så lige så selv blev blødt op. Og er der helt sikkert en del af det?
Jamen, nu snakker du om efter, at Rusland startede med krig, men jeg tænkte på de forhandlinger, der var foran, fordi det med neutralitet, det var jo et krav fra Rusland, og hvorfor blev det ikke en mulighed inden krigen?
Men det er det, jeg siger. Rusland vil ikke snakke med Ukraine inden krigen. Rusland nægtede at være i krig eller konflikt med Ukraine inden krigen. Putin nægtede at mødes med Zelensky. Hans forhandler nægtede at mødes med Zelenskys forhandlere. Så der har ikke, altså, og der var jo forskellige europæiske statsledere, som havde møder med Putin, men de sad med det her 6 meters afstand imellem sig. Og det var ikke nogen særlig befordrende dialog, der har været der for nogen som helst form for aftale. Jeg mener ikke, man kan bebrejde Ukraine for ikke at komme med det her forslag inden.
Ja, men Isabel Bramsen, dengang hørte vi, at Rusland stillede krav til USA, fordi de mente jo dem, der åbenbart spillede ind og har stor indflydelse på, hvad man gjorde i Ukraine. USA's holdninger må jo betyde noget. Det der med om med i NATO eller ej, der er USA fuldstændig afgørende. Men du mener ikke, at USA har spillet en rolle?
Man kunne ikke forestille sig inden, og heller ikke nu i øvrigt, at NATO ligesom går ud og siger, okay, så må Ukraine alligevel ikke være medlem af NATO, fordi at vi bliver presset af Rusland til det. Det er ikke sådan, hvad skal man sige, klaveret spiller. NATO har ikke lyst til at bøje sig for russisk pres på den måde, ligesom Rusland heller ikke vil have det i øvrigt. Så det er ikke sådan, en stormagt reagerer, hvis en anden stormagt siger, det her må I ikke, og ellers så skal I se resten af sagerne. Men jeg synes også, det er vigtigt at have med, at det her, det var inden det her dokument, som jo blev sendt fra Rusland, i forhold til, at NATO skulle, Ukraine skulle ikke være en del af NATO og sådan noget, inden det dokument blev sendt, det var inden da, at USA var ude at sige, at vi har efterretninger omkring, at Rusland vil invadere Ukraine. Så som jeg, altså hvis vi skal endelig tage hele krigen, hvordan jeg forstår den, så har jeg forstår det som, at Rusland havde tænkt sig at lave et snigerangreb, lidt ligesom de gjorde med Krim, hvor at de vil lave sådan det, man kalder en false flag operation, hvor de vil ligesom vise en video om, at de var blevet angrebet, eller i hvert fald, at de russiske separatister, pro-russiske separatister var blevet angrebet. Og så på den baggrund ville de angribe. Det fik USA så nogle efterretninger omkring, og var så ude offentligt at sige, det er det her, Rusland påtænker, og de planlægger det omkring februar, det var meget præcist, mere og mere præcist. Og det var så efter det, at Rusland gik ud og sagde, jeg tror det var 11 dage efter eller sådan noget, okay. Vi kunne ikke finde på at nogensinde angribe Ukraine, men vi har faktisk jo de her krav, som vi gerne vil leve op til, og ellers så kommer der nogle militærtekniske tiltag, eller noget, hvad de nu kaldte det. Så som jeg ser det, så var det, altså, den her krig er blevet planlagt inden, og det tager også meget længere tid at planlægge en krig i øvrigt, men altså, den er planlagt inden de her krav, og de her krav kom som modsvar på, at USA var ude at sige offentligt. Så forestil dig, at du har planlagt en helt krig, som skulle foregå mere hemmeligt, så at sige, og mere sådan, som om du selv var blevet angrebet. Og så pludselig kommer det ud i offentligheden, og hvad gør du så? jamen så er du nødt til at fremsætte nogle krav, sådan, så du i hvert fald får et eller andet ud af det. Men det er ikke min, det er så mangel på forhandlinger mellem Ukraine og Rusland, af grunden til, at man ikke har kunne finde ud af det her før. Og spørgsmålet er også, om Rusland med al sandsynlighed har forestillet sig at få mere ud af den her krig, end de ender med at få, hvis og så frem de laver en
forslag. Isabel Bramsen, nu har jeg læst det der forslag, som Rusland kom med. Det lyder ellers pænt, da de startede med snak om fælles sikkerhed og om, at man skal give hinanden besked, når man laver militære manøvrer og så videre. Så kommer selvfølgelig...
Men har du også set USA's far?
Ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt, at man har læst det, om det er nogen steder.
Jo, det var der også. Og det lyder også rigtig pænt, egentlig. Ja, vi vil gerne... det er også relativt imødekommende, i virkeligheden.
Men hvad så med det med NATO-medlemskab? Hvad
jamen,
siger
det, altså, det kan... Det, der står Vesten last og fast på, at det er altså op til det enkelte land at bestemme. Men det har jo ikke været, fordi det var op over det her NATO-medlemskab. Det var ikke fordi, at Ukraine var ved at blive medlem af NATO i morgen. Så... Så der kunne, altså NATO kunne ikke ligesom sige, nå okay, så trækker vi vores tilbud tilbage fra 2008. Det kunne jeg ikke forestille mig.
Hvorfor ikke?
Jamen fordi, at altså, det kunne man da godt ønske sig, at altså, det jeg selv var inden krigen havde idé til, hvordan skal man løse det her. Men det ville være at sige, okay, kunne man sige, at hvis Ukraine nogensinde skulle blive medlem af NATO, så skulle det være en særlig medlemsstatus, hvor at der ikke måtte blive sat NATO-soldater på ukrainsk jord i fredstid, og der ikke måtte blive sat NATO-missiler eller våben på ukrainsk jord i fredstid, sådan så at Rusland ikke ville føle sig truet, men at Ukraine stadig var omfattet af artikel 5, for eksempel. Så det ville ligesom, det var mit forslag inden, og det havde det været, hvis der havde siddet nogle kreative folk i NATO. Altså det kunne man måske godt have gjort noget i den stil, og ligesom tilbudt særmedlemskab, som kunne anerkende nogle russiske sikkerhedsinteresser. Men at forestille sig, at man bare trækker det her tilbage, det kan jeg ikke forestille mig, fordi at det er jo, altså, som NATO ser det, op til Ukraine, så det ville være Ukraine, der skulle inden da sige, okay, hvis valget er mellem, står mellem, at vi bliver invaderet, eller at vi... siger ja til neutralitet mod nogle sikkerhedsgarantier, så vælger vi klart det sidste. Men det vil jo kræve, at Putin vil være åben for overhovedet at forhandle, og ikke tro, at han ligesom kunne få en endnu bedre løsning ved at invadere landet og lave det til en hvid stat.
Jeg forstår, at det, at Putin ikke vil forhandle direkte med Ukraine, det ser du som et springende punkt. Jeg har ellers forestillet mig, at problemet er, at NATO ser nok sig selv som fredelig. Det kan man så diskutere, men Rusland er bange for dem, at de er forvækket helt på, og de er jo gået øst på, selvom de lover at gå på top og lade være, og sådan noget. Og Putins tilmærelse 2000 til Clinton, det er der, de får nej. Altså, de føler sig isoleret ved og sådan. Så vi fik ikke den fælles sikkerhed, som fra Palmekommissionen osv. i sin tid. Jeg synes, det er meget historisk, det der er sket. Det skal man så se her med, hvis man skal forstå Rusland. Skal man ikke det?
Altså, jo, det skal man vel, men man skal jo forstå begge parter. Altså, det kan hurtigt blive sådan, at vi bare skal forstå Rusland. Men jeg prøver også her at sige, at vi skal forstå de russiske sikkerhedspolitiske interesser, og det er også det, den her løsning med at lave Ukraine neutralt, og så til gengæld for nogle sikkerhedsgarantier. Rusland har jo mindst lige så meget brudt aftaler, hvis man skal sige, som jeg nævnte før, aftalen om ikke at invadere Ukraine, for eksempel. Så altså, man skal passe på meget efter sådan en invasion og... Altså, vi står begge parter, lad mig sige det.
Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, men det er jo en kendsgerning, at USA, NATO, militæret er meget stærkere end Rusland. Isabel Bramsen, hvad kan man gøre for at undgå sådan en situation fremover. Det er jo et spørgsmål om at skabe tillid, og det er jo også et miljø, der gør, at man vælger nogle ledere og en politik, som han har sagt, bliver mere demokratisk og venlig sinde over for naboerne, hvis man der ikke er noget at være bange for, hvis man har tillid til hinanden og samarbejder. Det er en proces, som er meget væsentlig. Nu har vi haft en masse konflikter mellem Rusland og den nabostat igennem mange år. Hvad kan man gøre for fremover at undgå sådan noget ret teoretisk?
Ja, altså der er ingen tvivl om, at når, og forhåbentlig når vi når en eller anden form for løsning af den her konflikt, så er der ingen tvivl om, at på lang sigt, så er det helt afgørende, at vi får etableret og genetableret platforme for dialog mellem øst og vest, mellem Rusland og i øvrigt også Kina, og så Vesten og NATO. Så altså OSCE er selvfølgelig en relativt fungerende platform, men langt flere platforme, hvor man kan ligesom tage og diskutere nogle af de her konflikter i opløbet, hvis man kan sige det sådan. Og gennemsigtighed er også helt afgørende, at man kan inspicere hinandens våbenlager, og missilaftaler og nedrustningsaftaler vil være helt afgørende på længere sigt. Det er ingen tvivl om.
Ja, for det er jo virkelig en tragedie, og ingen har forestillet sig, at Putin kunne hit på det, men sådan kan han, nu ved jeg ikke, om man skal sige Putin, eller hvad man skal sige, men Putin og Simit, hvordan sådan kunne de hit på sådan noget, er det fordi, de har atomvåben, så vi skal afskaffe atomvåben for at man overhovedet kan komme noget vejen med noget. Altså, man får indtryk af, at Rusland, det tillod sig, hvad de har lyst til, altså her at gå i krig, fordi de regnede med, at de havde atomvåben, og at USA nok ville holde sig på måtten af den grund, fordi de vidste, at en atomkrig ville ødelægge os alle.
Ja.
Hvor meget betyder det?
Jo, men det betyder da helt klart meget. Det var også det, hvad skal man sige, Biden var ude at sige allerede inden. Vi kommer ikke til at gå ind militært selv, fordi så har vi 3. verdenskrig, og det er klart, det er det, alle snakker om, at vi ligesom skal holde os inden for den altafgørende grænse for ikke at sætte i gang i 3. verdenskrig. Og der er ingen tvivl om det, at atomvåben er afgørende der.
Men det er fordi, det er en ICAN-bevægelse for forbud mod atomvåben, som har befordret, at FN har vedtaget en traktat, der forbyder at atomvåben. Det er godt nok ingen atomvåbenlande med, men det er så det, man arbejder på.
Ja.
Det her illustrerer vel sådan set, at atommagter kan tillade sig, hvad det skal være. Så hvordan kommer
de? Nej, det ved jeg ikke. Altså, fordi at jeg er ikke... Altså, det kan de jo ikke. Altså, jeg mener bestemt, at verden, i hvert fald den vestlige verden, har sagt fra, og ikke bare synes, at Rusland kunne tillade sig, hvad de vil. Altså, udover sin våben har de jo meget omfattende sanktioner, som presser Rusland økonomisk og siger, at I kan ikke tillade jer det her. Og det er klart, vi kan ikke gå ind militært, men jeg synes da ikke på nogen måde, at man viser, at Rusland bare kan tillade sig det.
Isabel Bramsen, jeg siger mange tak for din analyse. Og vi bliver lidt klogere ved at snakke om tingene. Og jeg håber, at dine forslag...
Det er det, jeg ser parterne, konturerne, hvad de er ved at kunne blive enige om.
Ja, at vil lykkes, så vi kan komme videre. Fordi det er et meget uhyggeligt øjeblik. Men jeg siger mange tak, Isabel Bramsen. Her med slut på interviewet med fredsforsker Isabel Bramsen. den 30. marts 2022 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også høre interviewet med Isabel Bramsen som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere, og man kan kommentere og tegne abonnement på Flygtninge og Freds podcast eller lytte andre relevante udsendelser. Interesserede i Flygtninge og Freds spørgsmål kan også tegne abonnement på en cirka ugentlig mail, Arnes mail med nyheder om Flygtninge og Fred. Man tilmelder sig på postsnabel@arnehansen.net eller ringer til 30 42 08 18.